Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji izveštavamo o vojnoj paradi u Zagrebu povodom 20. godišnjice operacije Oluja, kojom je Hrvatska obeležila Dan pobjede. Večeras u Sremskoj Rači održana komemoracija uz prisustvo najviših zvaničnika Srbije i Republike Srpske, kojom je obeleženo stradanje srpskih izbjeglica. Deo izbjegli Srba i posle dve decenije živi u kolektivnim centrima. Od ostalih sadržaja vašoj pažnji preporučujemo usvajanje ustavnih amandmana na Kosovu, tek prvi korak ka formiranju specijalnog suda za ratne zločine. Nezavisni odbor parlamentarne skupštine BiH jednoglasno smenio Gorana Zubca, direktora SIPE, koji je uslovno osuđen na kaznu zatvora. Vlasti u Crnoj Gori nezadovoljne šefom delegacije Evropske unije u Podgorici Mitijom Drobničom zbog kritika na njihov račun.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Zagrebu je povodom 20. godišnjice operacije Oluja održana vojna parada kojom je obeležen državni praznik Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i vraćanje suvereniteta na delom zemlje koji je bio pod kontrolom samoproglašene Republike Srpske Krajine. Žao mi je svakoga koji je otišao, ali vrata su im i dalje otvorena, kazao je hrvatski premijer Zoran Milanović po završetku parade. Više pojedinosti Eni Zebić.
Mimohodom Hrvatske vojske, policije, vatrogasaca, Hrvatske gorske službe spašavanja i drugih u koloni dugoj gotovo 5 km širim centrom Zagreba obilježeno je 20 godina od pobjede u vojno-redarstvenoj akciji Oluja. Prvi je dojam da je umjetnički program od 12-godišnje Riječanke Mije Negovetić, koji je izvela državnu himnu Lijepa naša domovino, do Mateja Meštrovića i Matije Dedića, uspio dati primjerenu ravnotežu oklopu, maskirnim odorama i toputu vojničkih čizama. Premijer Zoran Milanović pozitivno je ocijenio mimohod.
To je vojska koja jamči naš mir, suverenitet, to je vojska koja je prije 20 godina pobjedila i mi danas slavimo blagdan u kojem se ne radujemo tuđoj nevolji, kao što to neki žele pripisati Hrvatskoj. To nije istina. Vidjelo se i po atmosferi ovdje da je to bila jedna pozitivna, ljudska, dobra atmosfera. Mislim, ljudima vjerojatno srce zaigralo tu i tamo. Lijepo je bilo i pjesme su bile naše. Šta znam, mislim, ne znam ko može imati nešto protiv ovoga.
Povodom kritika iz Srbije zbog obilježavanja Oluje, Milanović kaže da se izbjegli Srbi vraćaju u Hrvatsku.
U Hrvatskoj se građani srpske nacionalnosti vraćaju. Vratilo ih se jako puno. Kad vidim da ih se barem dio toliko u tom postotku vraća u Vojvodinu, u neke dijelove Bosne i Hercegovine, na Kosovu, onda ćemo moći dobijati savjete. U Hrvatsku se vratilo jako puno ljudi. Žao mi je što su otišli, otišli su prije nego što je naša vojska došla. Vrata su i dalje otvorena, tko se htio vratiti, vratio se, ko hoće još može.
Žalimo za svakim izgubljenim životom, hrvatskim ili srpskim, kazala je nakon mimohoda hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Žalimo za svakim braniteljem, žalimo za svim civilnim žrtvama i osjećamo sa svim njihovim obiteljima. Ali isto tako ističemo da je to rat koji mi nismo željeli. To je rat koji nam je nametnut i koji je bio rezultat agresivne Miloševićeve velikosrpske politike.
A sada o samom mimohodu kojeg je pratilo 350 akreditiranih novinara, a nazočila su 42 strana izaslanstva, što je, kažu poznavatelji, 5 do 6 puta više nego na ranijim obilježavanjima Oluje. Predsjednica i vrhovna zapovjednica oružanih snaga Kolinda Grabar-Kitarović nije bila u uniformi, već u civilu, vojni analitičar Igor Tabak.
Zapravo ne čudi evo niti naša predsjednica u civilu, budući da je naše oružane snage su pod civilnim nadzorom. To je jedna od osnovnih stvari koje su postignute reformama nakon 90-ih i ovo je jedan fini primjer.
Državna himna, pa povijesne postrojbe, pa ratne zastave šest prijateljskih država, Albanije, Litve, Latvije, Estonije, Poljske i Velike Britanije. Ovaj sastav odraz je međunarodne situacije, ocjenjuje Tabak.
NATO se zadnje vrijeme grupira i mi nismo mogli pobjeći od tog jednog malo šireg konteksta. S druge strane, to su sve zemlje s kojima mi imamo vrlo intenzivnu obrambenu suradnju, prema tome nije čudo da su ovdje.
U mimohodu je sudjelovalo 30 vojnih i policijskih aviona i helikoptera, među kojima i 6 aviona za gašenje požara. 4 raketne topovnjače, ratne mornarice i 2 ophodna broda obalne straže proveli su Bračkim kanalom, a u Zagrebu mimohod je nastavljen pješačkim postrojbama, policijom sa 30 vozila, među kojima valje izdvojiti mobilni šalterski ured, koji građanima starije dobiju zabačenim krajevima izdaje isprave, vatrogascima, Hrvatskom gorskom službom spašavanja. Potom opet oklopna vozila, pa tenkovi, pa zvijezde mimohoda. Dvije samohodne pancer haubice 2000 kalibra 155 mm kupljene od Njemaca. Na udaljenost od 56 km imaju pogrešku od 5 metara, kaže zamjenik načelnika glavnog stožera oružanih snaga general pukovnik Dragutin Repinc. Kupljeno ih je 12, dvije su dovezene radi mimohoda i onda se vraćaju u Njemačku.
Dakle, oni se trebaju modernizirati na način da ih treba prije svega prilagoditi hrvatskom jeziku. Dakle, sve što je unutra softverski, komunikacijski se nalazi, mora biti zamijenjeno sa našim sredstvima. To će trajati određeno vrijeme.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Istovremeno Srbija je po prvi put obeležila dan sjećanja na stradanje i progon Srba 5. avgust. Centralna državna manifestacija održana je večeras na mostu kod Sremske Rače uz prisustvo najviših zvaničnika iz Beograda kao i Republike Srpske. Više detalja u izveštaju Ognjena Zorića.
Na mostu u Sremskoj Rači, mestu na kome su izbegli u Oluji avgusta 95. ušli u Srbiju, održana je centralna državna manifestacija obeležavanja Dana sećanja na stradanje i progon Srba. Prvo državno obeležavanje Oluje počelo je susretom premijera Srbije i predsjednika BH entiteta Republika Srpska Aleksandra Vučića i Milorada Dodika na sredini mosta, odakle su u reku Drinu spustili vence. Nakon minuta ćutanja i intoniranja himni Srbije i Republike Srpske, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej održao je opelo. Irinej je u govoru Oluju nazvao tragedijom biblijskih razmera.
Tragedija biblijskih razmera koje su nekada doživjeli Jevreji, zatim Jermeni, i mi Srbi dolazimo odmah iza njih.
Manifestacija je nastavljena umetničkim programom Naša je tuga velika.
Još samo malo rođena, pa ćemo vidjeti Petrovac, a to je varoš golema. Tu ima vatre i hljeba i kuća do samog neba.
Okupljenima se potom obratila Đurđica Popović, devojka koja je kao devojčica bila u izbjegličkoj koloni.
Tih ljetnih dana glavna preokupacija bila je svadba mog kuma. Birala sam šta ću obući, kakvu ću frizuru napraviti. Izabrala sam haljinicu i lakirane cipelice. Jedino ne znam šta ću ako bude kiše. Ti dani bili su od onih kad je oblačno, miriše na kišu. Kišu smo možda mogli očekivati, ali Oluju niko nije mogao ni zamisliti.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će Srbija održavati dobre odnose s Hrvatskom, ali da neće zaboraviti Oluju.
Sa Hrvatskom imamo mir, čuvat ćemo ga i želeti najbolje odnose u budućnosti. Bićemo, nadam se, ubrzo i dobri prijatelji u zajedničkoj kući i Evropskoj uniji. Ali danas odavde šaljemo svetu jasnu poruku da se zločin mora oprostiti, ali ne može i ne sme zaboraviti. I to baš na ovom mestu gde su Republika Srpska i Republika Srbija ujedinjeni u bolu i tuzi. Na mestu koje je pregazilo 250.000 prognanih Srba u strahu da ih ne pregazi Hrvatska, kako neki kažu, oslobodilačka čizma.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik svoj govor je posvetio i odnosu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, rekavši da imaju pravo da uređuju Srpsku i Srbiju, kao i to da je bila greška što su verovali u Jugoslaviju.
Srbi žele mir i željeli su ga i onda. I jedina greška Srba tog vremena je i svih nas što smo vjerovali u Jugoslaviju i što smo bili žrtva te Jugoslavije.
Manifestaciji kod mosta u Rači prisustvovali su članovi vlada Srbije i Republike Srpske, predstavnici Skupština Srbije i Srpske i drugih državnih organa, kao i predstavnici vojske, Srpske pravoslavne crkve, diplomatskog kora i više hiljada građana. U sredu je i u Srbiji i u Republici Srpskoj dan žalosti, a u podne će se, kako je najavljeno, oglasiti zvona sa srpskih pravoslavnih crkava u Srbiji i Republici Srpskoj i sve sirene. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
20 godina nakon Oluje više od 1000 ljudi koje su ratna dešavanja na prostoru bivše Jugoslavije naterala da napuste svoje domove i dovela ih u Srbiju i dalje živi u kolektivnim centrima. U Beogradu je aktivan centar na prostoru preduzeća Ivan Milutinović u Krnjači, u istoimenom predgrađu 10 km od centra grada. Trošne barake na imanju tog nekada uspešnog preduzeća su prema podacima komesarijata iz juna ove godine dom za 175 ljudi. Njih je posjetio naš novinar Ognjen Zorić.
Barake su stare i trošne, a podeljene su na sobe od 10 kvadrata. U njima je, uz malo nameštaja, smešten sav imetak ovih ljudi. Ispred jedne od njih sedi 60-godišnji Đuro Maloduš.
Ovdje je atmosfera pomalo depresivna i to su već stari objekti. Mislim da su ljudi zaslužili, svi koji su ovdje, da dobiju neko bolje mjesto i pristojnije za život.
Đuro Maloduš, slikar. Na izložbi povodom 20. godišnjice Oluje u Narodnoj banci Srbije bit će izložene i dve njegove slike. Uvodi nas u kuću da nam ih pokaže.
Naziv prve slike je Amargedon. Amargedon, sami znate šta je. Sljedeća slika do nje je naziv Mećeva.
U centru tema broj 1 ipak nije godišnjica Oluje, već državni plan da ovaj kamp kao i svi ostali prihvatni centri budu zatvoreni do kraja naredne godine, a njihovi stanari trajno zbrinuti.
Nadam se da to iduće godine ovdje neće biti.
Kaže nam Đuro Maloduš dok napuštamo njegov privremeni dom. Stazom između baraka nailazi više stanovnika ovog tužnog naselja. U rukama nose šerpe. Vreme je ručka i uputili su se ka kantini. Nisu raspoloženi za razgovor, ali je jedna žena ipak sa nama podijelila da se njeno ime našlo na spisku onih koji će u narednim danima zauvek napustiti centar i dobiti stan.
15, kažu.
U izbjegličkom kampu smo potom potražili porodicu pjevalica, čiji smo smeštaj posjetili 2 godine ranije. Zanimalo nas je da li se u međuvremenu nešto promijenilo.
Ništa.
Pa imali izgledaćete uskoro da se selite odavde?
Ma kakvi?
Kaže nam Dušanka pjevalica. Njena porodica nije se našla na prvoj listi onih koji će dobiti stanove. Sa 2 sina je 5. avgusta 1995. napustila Knin i danas i dalje živi u nekoliko kvadratnih metara koje su dobili na korišćenje.
3 dana i 3 noći smo putovali za Srbiju.
Njihov mlađi sin umeđu vremenu je uspeo da ode u inostranstvo, a stariji sa Dušankom i Milanom deli deo barake koji im je dodeljen. U malenoj sobi je metalni bračni krevet i još jedan manji iznad njega. Tu su još stočić, veš mašina, šporet i televizor.
Jedan dan, drugi dan, treći dan, brojim dane, a ništa se ne menja.
Dodaje Milan pjevalica.
Često puta imam nošena more u kojima se vraćaju slike preživljenih dana.
Ovaj nekadašnji nastavnik biologije, uprko svemu, voli da se šali. To je, kaže nam, uspecanje, njegov način da prevaziđe probleme.
Eliminišem realnost i živim u jednom, možda ne imaginarnom svijetu. Ništa ne postoji osim vode, ribe i mene.
Dušanka za to vrijeme na sto spušta fotografije od pre rata.
Pogledajte, ovo je bila prije škola, ovdje smo mi stanovali, ovdje su učione. A sada mi je dostavila moja rodica od škole, evo pogledajte sad ruševine ove.
Napuštamo dom Milana i Dušanke pjevalice. Milan uzima svoju torbu sa štapovima za pecanje i dok kreće ka obližnjem kanalu, ispraće nas uz istu poruku kao i pre 2 godine.
Nadamo se da ćemo jednog dana piti jutarnju kafu zagledani u nešto najljepše, u boje koje će bojati naš dom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić i Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa pre ostalih političkih tema o poplavama u Makedoniji u kojima je najmanje 4 poginulih, a za 2 osobe se još traga nakon jakog nevremena koje je zahvatilo Tetovo u ponedjeljak. 30 ljudi je hospitalizovano, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Nevreme je trajalo nekoliko sati, a nakon toga su se izlile nekoliko reka u tom regionu koje su nosile sve ispred sebe. U jednom od najteže pogođenim selima, Maloj Rečici, kako javlja naš reporter sa terena, danas su ulice neprohodne i zatrpane kamenjem velikim čak i po 1 kubni metar koje je bujica donela. Lokalni stanovnici kažu da je nevreme juče nosilo kamenje, drvlje, automobile koji su bili parkirani ispred kuća, pa čak i vozila koja su bila puna ljudima koji su se u tom trenutku prevozili njime. Osim u prirodnoj katastrofi, stanovnici upiru prsti u vlastima. Kažu da odvodni kanal godinama nije očišćen, a da su pesak i kamenje koje je sinoć voda donela na ulicama u stvari građevinski šut koji sada Šar planina vraća u selo. U međuvremenu, Savet opštine Tetovo je održao vanrednu sednicu sa koje je upućen apel za slanje pomoći u vodi, hrani i higijenskim produktima. Vlada je na vanrednoj sednici donela odluku da isplati jednokratnu pomoć od po 30.000 denara, što je oko 500 evra, porodicama zahvaćenim nevremenom. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o procesuiranju ratnih zločina na Kosovu, nakon višemjesečnih napora, kosovske institucije konačno su dale zeleno svjetlo za formiranje specijalnog suda za ratne zločine, koji će se baviti navodima iz izvještaja švajcarskog senatora Dika Martija o trgovini organa srpskih civila od strane bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova, koji su predstojeći koraci za formiranje suda u prilogu Amre Zeneli.
Podsjetimo, prošle godine specijalni istražni tim Evropske unije došao do neospornih dokaza za podizanje optužnice za zločine protiv pojedini bivši rukovodilaca OVK, ali za sada nema dokaza o trgovini organima. Tadašnji glavni tužilac specijalnog istraživačkog tima Euleksa, John Cleet Williamson, rekao je da postoje neosporni dokazi da su pojedini visoko rangirani rukovodioci OVK koristili elemente te organizacije u nameri da izvrše zločine kako bi time pribavili političku moć i lično bogatstvo za sebe. Žrtve tih zločina bili su većinom Srbi, Romi i druge manjine, ali isto tako i kosovski Albanci koji su označeni kao saradnici Srbe ili su, što je češći slučaj, bili politički protivnici rukovodstva OVK. Glavni tužilac koji će se sada baviti ovim navodima, Amerikanac David Schmedimen, pozdravio je jučerašnju odluku Skupštine, navodeći da izglasavanje zakonodavstva dovodi Kosovo korak bliže rešavanju jednom zauvek, veoma ozbiljni navode iz izveštaja Saveta Evrope. On dodaje da proces još uvek nije okončan i da su potrebni dodatni koraci, i stoga ohrabruje sve uključene strane da izvrše napore kako bi ovaj pravosudni mehanizam što pre postao funkcionalan. Sada su na redu pregovori o međunarodnom sporazumu između Kosova, Evropske unije i zemlje koja će ugostiti sud, a to će najverovatnije biti Holandija. Sporazum se potom ratifikuje u Skupštini i u zemlji koja će biti domaćin suda. To će otvoriti put za fizičko formiranje suda, a potom slijedi rekrutacija sudija i tužioca. Najverovatnije će biti podignuta jedna optužnica koja će uključiti više pojedinaca. Enver Peci, član tehničke grupe za razmatranje zakonodavstva o specijalnom sudu, kaže da zakon predviđa da ovo osoblje bude međunarodno. To će uraditi panel od 3 člana iz međunarodne zajednice. Oni će sastaviti listu koju će potom proslijediti šefu misije Evropske unije koji imenuje sudije. Potom će se kompletirati i ostalo osoblje, kaže on. Suil Hođa, član iste ove grupe, ističe da će na raspolaganju ovom sudu biti svi kosovski mehanizmi kao što su policija, pravosuđe i ostalo. Postojeće uredi suda na Kosovo za potrebe ovog suda. Policija će pomagati ovim uredima u određenim situacijama, dode on. Specijalizirano veće će raditi u skladu sa Ustavom Kosova, zakonom, drugim odredbama zakona na Kosovu, međunarodnim običajnim pravom koji ima primat nad domaćim zakonima i ostalim konvencijama. Specijalizovana veće imaće nadležnost nad krivičnim delima koja su izvršena između 1. januara 1998. i 31. decembra 2000. godine. U okviru svoje nadležnosti specijalizovana veća imaju primat nad svakim drugim sudom na Kosovu. Na osnovu zakona nikome se neće suditi pred specijalizovanim većima za dela za koja mu je suđeno pred nekim sudom na Kosovu ili pred Međunarodnim sudom za krivično gonjenje lica na teritoriji bivše Jugoslavije. Tužilaštvo postupa nezavisno od specijalizovanih veća i ostalih organa gonjenja na Kosovu. Tužilac ili uopšte ovo tužilaštvo neće tražiti niti primati instrukcije ni od koje vlade niti nekog drugog izvora. Najstrožija kazna koju specijalizovano veće može izreći osuđenom licu je kazna doživotnog zatvora, a zatvorska kazna se izdržava u državi koju odredi predsjednik specijalizovanih veća iz niza država, a koje izraze spremnost da prihvate osuđena lica. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slede reakcije iz Beograda. Dušan Janjić, analitičar foruma za etničke odnose, vidi usvajanje ustavnih amandmana na Kosovu kao značajan korak koji će pomoći da se smiri politička situacija između Prištine i Beograda. Sa njim je razgovarao Dušan Komarčević.
To je pre svega važno za samo Kosovo, ono time završava tu institucionalnu zgradu unutar pravosuđa. Sa stanovišta srpsko-albanskih odnosa, ja mislim da taj sud može samo biti lekovit i da on može pomoći osvješćivanju jedne i druge strane o tome što se dešavalo u međusobnim odnosima, a za samu Srbiju i Kosovo to je sad mogućnost i saradnje, znači bez tog suda nije bila moguća saradnja.
Dušan Janjić, analitičar Beogradskog foruma za etničke odnose.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Politička scena Bosne i Hercegovine. Nezavisni odbor parlamentarne skupštine BiH danas je jednoglasno smijenio Gorana Zubca, direktora SIPE. Apelaciono veće suda BiH potvrdilo je prvostepenu presudu kojem je direktor Agencije za istrage i zaštitu Zubac osuđen na uslovnu kaznu zatvora od godinu dana. Sud BiH u martu je proglasio Zubca krivim jer nije pružio podršku drugim policijskim agencijama tokom februarskih protesta prošle godine, kada između ostalog zapaljena zgrada predsjedništva BiH. Zubac je do danas, bez obzira na optužnicu i sudski proces koji se protiv njega vodi od septembra prošle godine, obavljao funkciju prvog čovjeka najvažnije BiH policijske agencije. Analitičari kažu da je to jasan pokazatelj da u BiH umjesto institucija sistema vladaju političke partije. Opširnije Marija Arnautović.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je prvostepenu presudu kojom je Goran Zubac proglašen krivim za nesavjestan rad u službi. Prvi čovjek Državne agencije za istrage i zaštitu osuđen je na uslovnu kaznu zatvora od godinu dana. Ta kazna neće biti izvršena ukoliko ne počini novo krivično djelo u roku od 2 godine od dana pravosnažnosti presude. Iako je suđenje počelo još u septembru prošle godine, Zubac je do danas bio na direktorskom mjestu krovne sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini. Pokušaja da ga se smijeni putem nezavisnog odbora parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bilo je i ranije, ali ne i dovoljno ruku koje bi izglasale takvu odluku. Iako sa prefiksom nezavisno i ovo parlamentarno tijelo pokazalo se donosi čisto političke odluke. Nezavisni odbor tako je tek danas, nakon što je objavljeno da je presuda pravosnažna, Vijeću ministara uputio prijedlog za smjenu Gorana Zubca. Enes Obralija, član nezavisnog odbora parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, i ranije je govorio da je osnova da Zubac bude suspendovan sa mjesta direktora SIPE već bilo.
Ja sam uvjeren da čovjek koji je pravosnažno osuđen za krivično djelo pred sudom Bosne i Hercegovine ne može, odnosno bilo koji udom u Bosni i Hercegovini, ne može obavljati funkciju direktora policijske agencije.
Činjenica da Zubac nije smijenjen ni kada je počelo suđenje, niti kada je izrečena prvostepena presuda, govori o tome da se u Bosni i Hercegovini vlada isključivo iz vrha političkih stranaka, a ne uz pomoć institucija sistema, kaže urednik magazina Slobodna Bosna Senad Avdić, dodajući da je slučaj Zubac možda najbrutalniji pokazatelj toga.
Poseban, ne znam kako bih ga nazvao, to više nije apsurd, nego je to bezobrazluk. U tome da Zubac kao direktor krovne državne policije nije imao pristup povjerljivim informacijama, dakle za sve ovo vrijeme koliko je trajao postupak protiv njega. Znamo i ko je i na koji način se unutar nezavisnog odbora za izbor direktora SIPE odnosio prema ovom slučaju. Dakle, SNSD, stranka Milorada Dodika je bila ključivo protiv njegove smjene i u tome su ga predržali predstavnici HDZ-a unutar nezavisnog odbora. Dakle, bez obzira na težinu krivičnog djela, sudbina najviših državnih činovnika ovisi o tome kako se dogovoriti u određenom trenutku lideri političkih stranaka i sve to sad je jednu strašnu, uznemirujuću poruku za građane Bosne i Hercegovine.
Profesor Enver Kazaz navodi da slučaj Zubac pokazuje svo licemjere političkih moćnika u Bosni i Hercegovini jer je riječ tek o uslovnoj presudi.
Temeljno pitanje je da li je ta presuda sveopšta farsa ili njome sistem, dakle kao farsom, pokušava da dokaže kako se bori za neku zakonitost. Jadna majko, ako smo spali na zakon Bakira Izetbegovića, Milorada Dodika i Dragana Čovića. Kako nam se piše?
Da se u Bosni i Hercegovini sudi visoko pozicioniranim zvaničnicima i da oni bez obzira na optužnice ili presude ostaju na dužnosti nije nikakva novost, kao ni to da je važnije šta će reći stranački lideri od pravosudnih institucija. U svakoj civilizovanoj zemlji funkcioner već pri podizanju krivične optužnice trebao bi biti suspendovan, kažu građani.
Ako nema države i ako mene kao građanina može da procesuira, mogu da me sada kao psa zatvore, a njega ne mogu, onda ko stoji iza njega?
Ma nema se tu više šta misliti. Ovdje ne zna ko je pametan, ko je lud. Vjerujte, i ovi što ostaju i ovi što su kao osuđeni, koju igru igraju, to oni najbolje znaju.
Tako ovdje to funkcionira društvo. Pitanje odgovornosti, to treba vjerojatno neko drugi da riješi, a do sada se nije rješavalo i to je to.
Pa ne znam, oni su zaštićeni valjda od svega kao medvjed. Ovo je katastrofa.
Da li ste čuli staru, narodnu?
zmija zmiji ne vadi oči. E to naša vlast, jedan drugog podržavaju, jedan drugom prikrivaju ta krivična djela. Ne možemo to reći dok se ne dokaže sudski, ali njihov sudski postupak se nikad neće povesti. Žalost, napretka nema, nego čekati izbore i pamet u glavu.
Podsjetimo, sud Bosne i Hercegovine je u martu ove godine proglasio Gorana Zupca krivim jer je odbio pružiti podršku drugim policijskim agencijama tokom februarskih protesta prošle godine kada je između ostalog zapaljena zgrada predsjedništva Bosne i Hercegovine. Suđenje Zupcu počelo je 25. septembra prošle godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa odnosima Kancelarije Evropske komisije u Podgorici i vlade Crne Gore, koji su već duže u fokusu domaćih medija, a ulje na vatru je dodao članak Ljubljanskog dela koji je objavio da je crnogorska vlada tražila smenu šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mitije Drobnića. Detaljnije Srđan Janković.
Za 3 godine koliko je u Crnoj Gori šef delegacije Evropske unije Mitija Drobnić više puta se našao na udaru vlastima bliskih medija zbog izjava o nepromjenljivosti vlasti, kritičkom odnosu prema vladinim reformama, zbog odluke da Mansu Vanja Ćalović bude dodijeljen grant za praćenje lokalnih izbora. I sam premijer Milo Đukanović je u par navrata kritikovao politiku Kancelarije Evropske komisije u Podgorici, ocjenjujući da se miješaju u izborni proces u Crnoj Gori. Osim konstatacije da je Mitija Drobnić žrtva planiranih napada zbog kritičnosti prema vlasti, u tekstu Ljubljanskog dnevnika Delo tvrdi se da je premijer Milo Đukanović pokušao da izdejstvuje njegovu smjenu. Ovim povodom danas se oglasila i portparolka Evropske unije za susjedstvo i pregovore o pridruživanju Maja Kocijančić.
Naša delegacija sprovodi politiku i izražava stavove evropskih institucija koji su dogovoreni sa strane svih i isto važi za šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ambasadora Drobnića, koji ima podršku Brisela i koji svoj posao obavlja u skladu sa svom mandatom.
Predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije Slaven Radunović iz Demokratskog fronta kaže da je vrh vlasti relativno lako obezbjeđivao naklonost međunarodne zajednice, ali da je uzrok problematičnih odnosa što ovoga puta evropska delegacija radi svoj posao.
Naravno, ja sam upoznat s činjenicom da je gospodin Đukanović bio vrlo nezadovoljan odnosom delegacije Europske unije i posebno gospodina Drobnića. Reći ću iz razloga što su ljudi radili svoj posao. Znači, oni su sprovodili politiku Europske komisije i ukazivali su u Crnoj Gori na iste one anomalije na koje je ukazivala i Europska komisija, s tim što su to radili i na zahtjeve domaćih novinara i prilagođeno pojedinim događajima političkim u Crnoj Gori, kada to očigledno gospodinu Đukanoviću nije odgovaralo.
U Demokratskoj partiji socijalista ne vjeruju da su odnosi na relaciji vlada delegacija EU zategnuti. Međutim, Predrag Sekulić, član Odbora za evropske integracije, kaže da država reaguje kada se pređe granica diplomatske prakse.
Rekao bih da je misija diplomata iz Brisela jasno ograničena sa crnogorskom suverenošću i mislim da treba da njeguju dobru diplomatsku praksu, a to je nemiješanje u unutrašnje stvari Crne Gore. Ukoliko se pređe granica, sasvim je normalno da reaguju vlasti Crnoj Gori.
Paralelno sa ovim tvrdnjama, vladi bliski mediji se bave još jednim aspektom odnosa crnogorske vlasti i Evropske unije. Naime, inicijativa šefa diplomatije Igora Lukšića iz 2013. godine o povezivanju zemalja regiona konstituisanjem Balkanske šestorke stavljena je u kontekst, kako se navodi, tadašnjih tajnih ciljeva briselske administracije, na čijem je čelu bio Štefan File. Iz Ministarstva vanjskih poslova nismo dobili komentar na tekst objavljen u ponedjeljak u dnevnim novinama, u kojem se na implicitan način tvrdi da je inicijativa iz 2013. godine o formiranju Balkanske šestorke osmišljena u kabinetu Štefana Filea sa ciljem da uspori evropske integracije Crne Gore i posluži za rušenje vlasti u Crnoj Gori i premijera Mila Đukanovića. Uz to list tvrdi, pozivajući se na neimenovan izvor u Briselu, da je upravo Fileov plan o povezivanju Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije preuzelo crnogorsko ministarstvo na čelu sa Igorom Lukšićem, predstavljajući ga kao svoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede dokumenti dana.
dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom najava izmjena krivičnog zakonika Srbije kojim se zabranjuje fizičko kažnjavanje dece, da li je batina iz raja izašla.
Da je batina valjala, ostala bi u raju, ne bi joj tu izbaciva.
Ponekad verovatno i treba da ga čušneš malo valjava.
Ali mora malo da se zna ko je stariji.
Samo rečima se djeca da teruje.
Da li ste probali čuvenu peglanu kobasicu brend Pirotskog regiona? Nema aditiva, konzervansa i veštačkih boja, naglašava Dalibor Tošić.
Posebno je po tome što se pravi od najčistijeg mesa. Ide kombinacija kozijeg, ovčijeg i junećeg mesa. Suši se na vazduhu bez dima, pri čemu se svakog drugog dana pegla flašom da bi se potiskao vazduh i vlaga.
O zaštiti brenda Livanjski sir.
Stari način sirenja podrazumijeva proizvodnju sira od nepasteriziranog mlijeka u kojemu je 70% ovčijeg. Zaštitom njegove autohtonosti i izvornosti, Livanjski sir će dobiti i na cijeni, a što je još važnije, neće se moći proizvoditi izvan zaštićenog i propisanog geografskog područja.
Repriziramo i tematski blok o humoru i satiri na Balkanu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U javnosti Srbije se već više mjeseci polemiše o tome da li je batina iz raja izašla, što bi se narodski sa dozom blagonaklonosti moglo nazvati fizičko kažnjavanje dece, a povodom nacrta građanskog zakonika koji to zabranjuje. Zabrana fizičkog kažnjavanja deteta proizilazi i iz obaveze Srbije preuzete ratifikovanjem konvencije UN-a o pravima deteta. Kako stvari stoje u Srbiji, mogu li zakonske odredbe pomoći da se šiba, modre dečje zadnjice, obrazi i crvene uši ako ne iskorene, a ono barem drastično smanje kao vaspitne mere? Više u prilogu Branke Mihajlović.
Javna rasprava o nacrtu građanskog zakonika je počela, trajeće punih godinu dana, ali već mesecima traje polemika o tome treba li država da se umeša u načine kažnjavanja dece i da li iz zabrane izostajanje takozvane vaspitne ćuške otvara prostor i dalje za batinanje, tako omiljen način vaspitavanja na ovim prostorima. Da li je batina iz raja izašla, pitala je Novka ili Čužičane.
Da je batina valjala, ostala bi u raju, ne bi joj tu izbacivao.
Samo rečima se djeca da teruje.
Jeste vi nekad primjenjivali fizičku silu?
Nikada.
Taman prosto.
Ponekad verovatno i treba da ga čušneš malo valjava.
Ali mora malo da se zna ko je stariji.
Ne. Jedino baš kad je histerično, bezobrazno, ne znam šta da je, do te granice ide da ne znam šta da mu radiš, nego je to batina.
Mala, samo. Ono, krajnji slučaj, nužda.
Dečiji odgovori su nešto drugačiji.
Dobijam pa kad nešto loše uradim ili kad ih ne poslušam.
Ja nikad ne dobijam batine.
Ponekad. Mene majka bije kad je ne poslušam i tata me je jednom tukao prošle godine.
Prema podacima UNICEF-a u Srbiji je 73% dece između 2 i 14 godina podvrgnuto nekom obliku psihičkog ili telesnog kažnjavanja u okviru porodice. 51% dece je izloženo lakšim, a 7% teškim oblicima telesnog kažnjavanja.
Jel te to zaboli onda?
Da.
Mnogo?
Da.
Član budućeg građanskog zakonika glasi, roditelji ne smeju da podvrgavaju dete ponižavajućim postupcima i kaznama koje vređa ljudsko dostojanstvo deteta i dužni su da dete štite od takvih postupaka drugih osoba. Struka, sudeći po našim sagovornicima, smatra da su ponuđena rješenja adekvatna. Poverenica za ravnopravnost Brankica Janković.
Nama je rješenje koje je predloženo u nacrtu građanskog zakonika prihvatljivo, jer smatramo da to nije dobar metod za vaspitavanje deteta.
Psihološkinja, psihoanalitičarka Vesna Brzev-Ćurčić.
Ovakav kakav je u ovom trenutku je sasvim dobar. I većina nas iz struke se slaže sa tim. To je da davanje prava roditelju da telesno kažnjava dete za nekoga znači ćuška po prstima, a za nekoga je dozvola da dete prebije.
I Dragana Sočanin, predsjednica Udruženja Roditelj.
Zašto uopšte postoji nešto što se zove vaspitna ćuška? To ne primenjujemo ni prema životinjama. I ako ja mogu da zovem policiju zato što moj muž smatra da treba da mi udari vaspitnu ćušku, to je nam je u društvu neprihvatljivo, a prihvatljivo nam je da neko ko se uči da živi, da je jedina ili najbolja mera i ta neka vaspitna ćuška.
Udruženje Roditelj, međutim, je preko društvenih mreža organizovalo potpisivanje deklaracije kojom roditelji potvrđuju da ne tuku svoju decu. To je u skladu sa njihovim stavom da uz zakonsku regulativu, dakle kaznenu politiku, treba činiti ono što je još delotvornije, a to je društvena akcija, podrška roditeljima, kako bi se promenio stav prema batinama kao vaspitnoj metodi.
Imamo preko 3.500 roditelja koji su nam potpisali da ne tuku svoju decu i da ne žele takav način vaspitavanja prema svojoj deci. Otvorene su nekoliko grupa podrške na društvenim mrežama svim roditeljima koji ne žele da primenjuju taj način gde se, na primer, razmenjuju iskustva i vrlo, vrlo su korisne te grupe zato što zaista se na tom vršnjačkom nivou možda čak i najbolje uči.
Naša sagovornica okrivljuje medije koji su o predloženoj zakonskoj regulativi pisali senzacionalistički u stilu za šamar u zatvor. Retki su stručnjaci koji negiraju pravo države da se umeša u porodične odnose uvođenjem odredbi o kažnjavanju roditelja za fizičko kažnjavanje dece, koje lako prelazi u zlostavljanje, ali postoji zabrinutost kod nekih od njih da se te odredbe mogu zloupotrebiti. Vesna Brzev-Ćučić međutim smatra da ima mnogo više razloga za brigu o deci nego o roditeljima koji se mogu naći pod udarom zakona.
Ako neko treba da dobije batine, to su roditelji koji su svojim vaspitanjem doveli do toga da dete nema granice. Granice treba da postoje, granice moraju da se poštuju, a postoje razni drugi načini na koji dete možemo da vaspitamo ne primenjujući silu.
Prenosimo na kraju ove priče jedan duhovit, ali i poučan recept pod naslovom Porodična torta.
Pola kile, reči volim te, jedna čaša izvini, dve kašike molim te, jedno izvoli, jedno hvala i što više puta na zdravlje. Ponekad volim te čak i kada si neposlušan. Sve lepo izmešati, zatim umutiti šlag od ljubavi i lepo izdekorisati. Porukama, crtežima i malim dnevnim iznenađenjima. Donosam ti žvaku iz kupovine. Konzervirati je na suvom i toplom i konzumirati više puta dnevno. Svakog Božijeg dana do sljedeće generacije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz sveta. Visoki zvaničnik Talibana podnio je ostavku u trenutku kada se rasplamsavaju sukobi oko izbora novog lidera ovog radikalnog pokreta nakon smrti dugogodišnjeg vođe Mule Omara. Saed Mohamed Tayabaga je saopštio utorak da podnosi ostavku na mesto direktora političkog ureda Talibana u katarskoj prestonici Doha, koji je tamo formiran kako bi se olakšali pregovori sa vladom Afganistana, a ga smatra da je odluka da se drži u tajnosti smrta lidera ovog pokreta Mula Mohameda Omara od 2013. godine istorijska greška. Vez da je Omar preminuo pre dve godine objavljena je tek prošle sedmice. Istovremeno saopštenje sedmočlanog saveta Talibana da će Omarov dugogodišnji zamjenik Mula Mohamed Akhtar Mansu preuzeti lidersku funkciju, razgnevila je mnoge visoke talibanske zvaničnike. Također protive se izboru novog lidera u inostranstvu s obzirom da je saopštenje Saveta Talibana o novom lideru objavljeno u njegovom sedištu u pakistanskom gradu Kveti. Aga ističe da praksa izbora prethodnih vođa Talibana izvan Afganistana seže još iz vremena sovjetske invazije, što je imalo veoma loše posljedice. Razmirice među talibanskim rukovodstvom mogu da ugroze mirovne pregovore sa vlastima u Kabulu u cilju okončanja 14-godišnjeg rata koji je počeo sa međunarodnom intervencijom predvođenoj SAD-om ubrzo posle terorističkih napada na Washington i New York 11. septembra 2001. Mansur se smatra bliskim Pakistanu i suočava se sa izazovom da očuva jedinstvo Talibana, jer se radikalno krilo zalaže za prekid pregovora i nastavak oružanih borbi, u kojoj imaju sve više uspeha u posljednjih nekoliko meseci. U međuvremenu Savet Talibana na čelu sa Mansurom je pozvao utorak sledbenike da ne obraćaju pažnju na, kako se ističe, neprijateljsku propagandu o navodnim unutrašnjim sukobima u ovom pokretu. Tajanstveni lider Talibana Mula Omar je vladao Afganistanom od 1996. do 2001. godine i pružao je utočište lideru Al-Kaide Osami bin Ladenu. U međuvremenu afganistanska vlada je zabranila bilo kakvu javnu komemoraciju povodom objavljivanja vesti Omarove smrti, navodeći da bi to izazvalo bol i poniženje kod svih oni koji su izgubili najmilije u ratu protiv Talibana.
slobodnaevropa.org.
U nastavku dokumenata dana o zaštiti brenda Livanjski sir i peglanoj kobasici iz Pirota, udruženje proizvođača Cincar već niz godina nastoji da zaštiti autohtonost i izvornost svog proizvoda Livanjskog sira. Uz ostale donatore i opštinske vlasti tom projektu podršku daje i Češka razvojna agencija. Aplikacija je prošla provere i dobila zeleno svetlo, a u taj posao Česić će uložiti pola miliona evra ili milion konvertibilnih maraka, zabeležila Željka Mihaljević.
Udruga proizvođača autohtonog livenjskog sira Cincar sa svoje strane je učinila sve predradnje za zaštitu proizvoda koji se koncem 19. stoljeća služio na kraljevskim trpezama. U njegovoj proizvodnji bilo je uspona i padova, ponajviše zbog različitih surogata. Jozo Baković, predsjednik udruge.
Što se tiče nas, proizvođača livenjskog sira, mi smo sad dogovorili, mi smo napravili pravilnik, geografsku kartu i specifikaciju, je poljoprivredni fakultet napravio. Znači, mi smo tri stvari napravili koje su potrebne za daljnji rad. Čekamo da donesu samo zakon koja će agencija raditi s nama. Da se vidi da li mi poštujemo pravilnik, da li će biti u tom siru 70% općeg mlijeka ili će biti obrnuto, kao što se danas radi. I, znači, mi ćemo imati nekoga ko će nas kontrolirati da bi proizvodili ono što smo mi napisali. Evo, ja ću ovaj put reći da mi nećemo pristati ni na kakve ucijene i bilo kakve prijedloge i bilo što da se zove limenski sir što je van limenskih granica. To mi stvarno, naše udruženje neće pristati. Jer po meni voziti mlijeko iz drugih mjesta, a zvati limenski sir, da to nema veze sa limenskim sirom.
Njihove napore podržala je općina, potom UNDP, a sada i Češka razvojna agencija, ističe Ivana Pejić-Povolna, koja je inače zadužena za identifikaciju i monitoring svih projekata Češke razvojne agencije na Balkanu.
Došli smo već ove godine drugi put i hoćemo da se uključimo zajedno sa opštinom Livno u projekat podršci proizvodnji livanskog sira. Uglavnom hoćemo da idemo u dva smera, u podršci certifikacije proizvodnje sira tradicionalnim načinom i druga je podrška farmerima da obezbedi higijenske uvjete za proizvodnju sira. Već smo alocirali financijska sredstva, ali mi naravno ne dajemo direktno sredstva, mi radimo aktivnosti, znači obezbeđavamo te koje ću obezbediti te aktivnosti, znači tendriramo i onda dajemo, na primjer, laktofrize ili ostalo opremu.
Zahvalivši se donatorima što su podržali zajednički projekt općine Livno i udruge Cincar, općinski načelnik Luka Čelan je dodao da će uz zaštitu autohtonog proizvoda i pomoć njegovim proizvođačima projekt ići i u trećem pravcu.
Da se u okviru ovog projekta napravi jedno zajedničko skladište gdje bi svi naši proizvođači skladištili odatle išla distribucija tog proizvoda. Ono što je još bitno spomenuti da je vrijednost projekta je 1 000 000 maraka i ja se nadam samo da će realizacijom ovog projekta napokon biti završen proces zaštite livenjskog sira, a i da će ovo biti poticaj i drugim proizvođačima da se uključe u proizvodnju livenjskog sira, jer očito da taj naš proizvod brend ima budućnost.
Tomu se nada i predsjednik udruge proizvođača autohtonog livenjskog sira Cincar.
Ovaj projekat je jako velik i mislim da će ovaj projekat povući puno proizvođača da se vrati starom načinu sirenja. Mislim da će i dosta pristati na sirenje, da neće više predavati mlijeko, čekat premiju, čekat poticaj da bi posio, da bi pokosio i na kraju krajeva neće čekat ni kad će mu plaća biti, hoće li biti 20. ili 25. ili šta ja znam.
Stari način sirenja podrazumijeva proizvodnju sira od nepasteriziranog mlijeka u kojemu je 70% ovčijeg. Zaštitom njegove autohtonosti i izvornosti, livenjski sir će dobiti i na cijeni, a što je još važnije, neće se moći proizvoditi izvan zaštićenog i propisanog geografskog područja. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Nakon livanjskog sira o peglanoj kobasici u Pirotu, koja proteklih nekoliko godina, pored čuvenih Ćilima i Kačkavalja, postaje jedan od najprepoznatljivijih brendova tog regiona. U Pirotu veruju da povećanje proizvodnje ovog vrhunskog autohtonog specijaliteta može postaći razvoj tog kraja i doprineti boljoj zaposlenosti i zaradi lokalnog stanovništva. Detaljnije Branko Vučković.
Tradicija pravljenja peglane kobasice u pirotskom kraju stara je nekoliko vekova, ali se do pre nekoliko godina proizvodila samo za sopstvene potrebe. Njena proizvodnja za šire tržište obnovljena je pre 5 godina i stalno se povećava. U taj posao uključuje se sve veći broj ljudi koji su u njemu prepoznali šansu za zaradu, pa se u Pirotu i okolini sada godišnje proizvede više od 1000 kilograma ovog suhomesnatog specijaliteta. Dalibor Tošić, jedan od najvećih i najpoznatijih proizvođača peglane kobasice u Pirotskom kraju, smatra da taj proizvod ima dobre izglede i za plasman na evropskom tržištu, a samim tim i dobru zaradu lokalnog stanovništva uključenog u lanac proizvodnje.
Stvarno može da se ostvari ekonomski interes dobar, a i što je najbitnije za održivi razvoj Pirota i okolnih sela, s obzirom da peglanu kobasicu šaljemo na dalje tržište, novac dolazi, mi kupujemo stoku od ovih ljudi sa sela, peglanu kobasicu prodajemo ovde u našem restoranu, na pirotskom tržištu, šaljemo ljudima u restoranima u Beogradu, u nekim prodavnicama delikatesa što se tiče suhomesa tih proizvoda, tako da je već zastupljeno, polako osvajamo to neko novo tržište.
Peglana kobasica se proizvodi bez konzervana, sa aditiva i veštačkih boja, bez termičke obrade i izlaganja dimu, zbog čega se po rečima našeg sagovornika može smatrati potpuno ekološkim proizvodom.
Posebno je po tome što se pravi od najčistijih mesa, ide kombinacija kozijeg, ovčeg i junećeg mesa, meso se čisti od masnoća, loja, dodaju se začini, meso se melje, mesi i onda ide proces sušenja, suši se na vazduhu bez termičke obrade, bez dima i proces sušenja traje od 20 do 30 dana, pri čemu se svakog drugog dana pegla flašom da bi se potiskao vazduh i vlaga i kobasica na kraju dobija oblik potkovice.
Tošić kaže da je Ministarstvo poljoprivrede obećalo svu potrebnu pomoć za zaštitu geografskog porekla peglane kobasice, a on je već opremio radionicu i pokrenuo procedure za njenu registraciju i primjenu HACCP standarda, jer su to osnovni preduslovi za zaštitu geografskog porekla i brendiranje na evropskom tržištu.
Najbitnije je da to bude staroplaninske stoka, da bude na ispaši na staroj planini i onda se dobije baš najbolji kvalitet peglane kobasice. Naročito što se tiče proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom, nadamo se da će u narednom periodu biti zaštićeno geografsko poreklo. Velika perspektiva razvoja brendera stvarno je, što se tiče kobasice, sigurno je najkvalitetniji proizvoda i najteža je izrada same kobasice.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj dokumenata dana repriziramo tematski blok Živeli humor i satira na Balkanu. Koliko su današnja vremena inspirativna za smeh koji leči dušu, branimo li se smehom od surove realnosti, ekonomske krize i opšte besparice? Uostalom, zar sve ne bi trebalo biti moguće izvrgnuti smehu i satiri, i ekonomiju, i politiku, ideologiju, naciju, vlast? Pripremila Mirjana Rakela.
U Bosni i Hercegovini karikaturistima su posao ukrali razni političari. Vlast se ne plaši satire kao nekada, a ni humor se ne može dekretom nametnuti ili zabraniti. Ovaj naš svijet je toliko bizaran i apsurdan da ne treba izmišljati nove priče, već samo otvoriti oči, načuliti uši, je to scenarija kojem je teško odoljeti. Mišljenja su bosansko-hercegovački humoristi i satiričari, bilježi Budo Vukovrat.
Nekad je vele postojala institucija Dvorske lude koja je bila jedina istinska opozicija političkim silnicima. Ili karnevala, na primjer, rituala u kome su prikraćeni i poniženi, opet u zavijenoj formi, izvrgavali ruglu sve društvene opačine. Onda su se pojavili sofisticirani oblici društvene kritike koji su razmjerno trenutačnim okolnostima i na ovim prostorima pustili korijene, a ponekad bogme, premda pomalo hodajući po jajima, zadavali ozbiljne glavobolje odmetnutoj eliti. Slijedeći potočić istorije doći ćemo i do dana današnjih kad, barem ove zemlje što se tiče, društvena kritika, posebno njezini najubojitiji oblici, niti postoji, niti se najavljuje. Zašto, objasnio nam je Đoko Ninković, jedan od mušketira Sarajevske škole karikature.
Kada vi pogledate od vlasti, od političkih stranaka i svega, to je tako smiješno, tako nevjerovatno, ali što je najgore, što sve to što oni rade udara direktno čovjeku na život. Jednostavno njima ne nedostaje karikatura zbog toga što oni od svega što je naš život naprave karikaturu.
Alija Hafizović Haf, istaknuti intelektualac, slikar, pisac, muzičar i karikaturista, prosto se ne može načutiti kako to da je sve manje i manje interesovanja za društvenu kritiku kad je pred ljudima nepresušni izvor poticaja.
Sve oko nas vrvi idejama, evo uzmite bilo koje novine, evo danas pogledajte najave, udarni naslov, korupcija u Bosni i Hercegovini, među zadnjima smo u svijetu. Pa to je tema koja mogla da se pokriva recimo mjesec dana.
Nekako slično razmišlja i Filip Andronik, mladi strip crtač koji svoje uratke ponekad oblikuje u karikaturalnom maniru.
Često kažem da je Franz Kafka živ ovdje, da mu mozak eksplodirao, da naš je svijet toliko bizaran i apsurdan da ne treba uopće izmišljati nove priče, dovoljno samo otvoriti oči, načuliti uši i naša svakodnevnost će nas obasuti scenarijima za bilo koji vid kretanja pažnje na tu našu čudnu svakodnevnicu.
Ima istina ljudi koji sugerišu kako je narod željan prave satire, ali kako nema dovoljno angažovanih ljudi koji mogu zadovoljiti visoke kriterije. Istina ima i zamjerke u vezi sa autocenzurom, jer one istinske, zbog ukupnog političkog ambijenta, jednostavno ne može biti. Pitali smo karikaturistu Hasana Fazlića, laureata brojnih svjetskih priznanja, kako to izgleda iz njegove perspektive.
Ja sebe ne cenzurišem, ja ono što mislim radim i govorim. Bojim se uvijek destrukcije. Možda ovaj rat me je doveo u stanje da sam ja neke stvari možda, ali i sad kad se prelistavam, pretjerivao.
Pisac i novinar Enko Mehmedbašić, bard ovrašće satire, bivši urednik humorističkih strana u maltene svim ovdašnjim novinama, ima rješenje. Istina, ne računa kako nikom do te rabote ovdje nije stalo, naprotiv.
Meni su ukrali budućnost, a sad hoće da mi ukradu i prošlost. Trebalo bi da listovi ožive te humorističke strance, pa da ovdje izlazi humoristički list Čičak, koji isto što je jež u Beogradu ili Kerempo u Zagrebu. Zašto ne bi sad mladi ljudi ovdje osnovali jedan humoristički list? Humora ima i previše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa. Humor je posljednjih godina jedna od rijetkih stvari koja razgali građane Srbije, ali ga je u medijima i svakodnevnom životu sve manje. Prostor za satiru u štampi i na televiziji skučen je kao nikada do sada, dok se čini da se političari utrkuju da svojim gafovima što više šokiraju narod. Zoran Glavanjić ima priču.
A vi ste uvijek nasmijani, jel je?
Tako sam rođen. Radujem se lepom danu i gledam u lepe žene i popijem neku rakiju.
Ko je to radio? Radio Evropa?
Radio Evropa.
Dobro te, najbolji radio na svetu. Ajde,
ste vi raspoloženi, jel volite humor?
Volimo, kako da ne. Humor, seks, sve uz jagode, sa šlagom.
Bravo.
Eto, sepanje.
A svi kažu kao da nema razloga za smeh.
Ko kaže to? Ima razloga za smeh. To sam namćari se ne smeju. Oni koji imaju puno para, oni se ne smeju.
Mada Goran i Aida, prodavci jagoda na Beogradskoj Belonijevoj pijaci, za Radio Slobodna Evropa tvrde da im za osmeh i dobro raspoloženje ne treba mnogo, priznaju da televiziju ne gledaju, jer u medijima odavno nema šta da se čuje i vidi. Prošla su vremena Mije i Čkalje i Indeksovog radiopozorišta, koji su kroz svoj humor provlačili i ozbiljnu kritiku vlasti. U tom smislu danas je televizijska knjiga spala na jedno slovo na 24 minuta sa Zoranom Kesićem.
Nisam analitičar i ne mogu da tumačim zbog čega je humor preostao kao posljednje utočište kritičke misli. Da li je to tendenciozno od strane ove vlasti ili prethodne vlasti. Nama koji se bavimo humorom i koji se bavimo satirom, koji imamo mogućnost da kažemo ono što mislimo, na neki način imponuje što smo, eto, što ljudi u nama je jedini ventil, jedino svetlo. Samo se plašim ako nestane i te kritičke misli, šta će da preostane. To je problem.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Kesić, koji je sa ekipom Newsneta na B92 do sada emitovao 54 emisije koje su postale kultne. Osim retkih izuzetaka kao što je i serija Državni posao, na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću ostao je samo jeftini humor prizemnog sadržaja koji od publike ne zahteva puno razmišljanja o tome kako se živi i šta se događa u politici i društvu. Satirični tekstovi tu i tamo provuku se u nekim dnevnim novinama, dok za njih u televizijskom programu nema mesta. Satira je skrajnuta, kaže za Radio Slobodna Evropa satiričar Slobodan Simić, jer prva asocijacija na nju je da je opasna po vlast.
Prostor za objavljivanje satiričarima je manji je nego što je bio za vrijeme Miloševića i sličnih, ali ako neko kritikuje, ne znači da on je na suprotnoj strani. Tako da ja u stvari satiru volim da opišem kao da su satiričari u stvari ljudi koji su kao dobri prijatelji svoga društva. Jer samo dobar prijatelj će ti nešto reći što si pogrešio i što ne stoji ti nešto dobro. Tako služe dobri prijatelji.
Rođen sam u Srbiji, od toga ću i da umrem. Jedan je od najpoznatijih aforizama našeg sagovornika koji voli da kaže da je ovdašnjem društvu potreban veći mag od satiričara.
Kaže aforizam Ace Baljka, ko o čemu Domanović o našim sadašnjim problemima. Faktički Domanović i to vrijeme od pre 100 godina je prilično je slično kao i danas. U suštini sve se svodi na pustu politiku i svako ko prepozna neku kritiku, a u vezi je s politikom, odjednom je to kao neko stavljanje na neku suprotnu stranu.
Kaže Simić, podsjećajući na Radoja Domanovića, jednog od najvećih satiričara sa ovih prostora. U moderno vrijeme najmoćniji mediji vode se komercijalnom logikom, najčešće podilazeći najnižim ukusima, emituju razne reality programe i ne mešaju se mnogo u politiku. Ali čak ni tako nema spasa od humora, jer se sami političari u Srbiji svakodnevno ističu paradoksalnim potezima i neverovatnim izjavama kojima privlače pažnju javnosti. Realnost u Srbiji često pretiče satiričare, navodi Zoran Kesić.
U tom smislu naš scenaristički upliv postaje potpuno nepotreban. Gomila emisija se piše sama, gomila emisija prosto se napravi tako što poređamo neke izjave i neke vesti koje sami po sebi su već dovoljno lude i apsurdne. I mi hrabro se nosimo sa vestima koje su smešnije od nas, humorista.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Na satiru u Hrvatskoj nema političkih pritisaka, ali i oni su žrtve govora mržnje na portalima i u komentarima korisnika. Glavna tema je politika i to pogotovo otkako je krajem prošlog desetljeća krenula ekonomska kriza. Hrvatski građani imaju smisla za humor, kažu sugovornici Enisa Zebića.
Kakav humor prolazi? Sve ovisi o stanju u društvu, kaže za naš radio Nikola Plečko, odnosno Nik Titanik. Prije je prolazio drugačiji humor.
Danas smo u jednom, ja to zovem, mračnom dobu kad zapravo humor kao takav se ne traži u nekoj svojoj impozantnoj širini, nego jednostavno danas svi traže samo tu prokletu politiku i sve se vrti oko politike. Tako da ljudi, kad im se servira nekakva druga vrsta humora i nekakve druge teme, jednostavno to ne pada na nekakvo plodno tlo, ko što recimo padalo prije ove krize u kojoj smo već sad preduvo. Ne?
Ima li cenzure prema satiri, odnosno je li ikad od vlasti doživio napade ili pritiske, pitali smo Nika.
Što se tiče ovih, ajmo reći, objekata mojih karikatura, znači političara kojima se ja bavim, iskreno nikad direktno, nikad ništa ili nekakvih javnih ličnosti, zato što danas živimo u jednom, koliko god to možda nekome čudno zvučilo, u slobodnom društvu i jednostavno mislim da su ti svi ljudi ili su svjesni da time bi samo kontraproduktivno djelovali za samog sebe ili, što je onako dosta često, sami ti ljudi koje ja obrađujem karikaturama iz javnog života nisu onako na nekoj inteligentnoj na nekoj ljestvici dosta visoko, pa puno puta ni ne skuže da su skritizirani, ne? Što zaista puno puta se dogodi.
Pritisaka ima, ali sa druge strane, tvrdi u izjavi za naš radio osnivač i glavni urednik satiričnog portala Newsbar, pokrenutog u travnju 2012. Vlado Lucić.
Ne postoji politička cenzura, nego cenzura vjerojatno koja dolazi od strane oglašivača.
Možda i nema potrebe pojasniti, na stranicama Newsbara nema reklama. Kakav je feedback na satiru Newsbara? Uživo izvrstan, kaže Lucić.
Nismo imali nikada nikakvih izrazito negativnih komentara, pogotovo sad u zadnje vrijeme kada idemo, snimamo na ulici, radimo ankete, samo pozitivne zapravo reakcije dobivamo od ljudi. Možemo reći zapravo da nismo imali nekakvih negativnih iskustava. Između ostalog, sad sam tim što smo sad počeli raditi intervjue sa političarima, bez problema dogovaramo sa svima, tako da imam dojam da se ljudi percipiraju dosta pozitivno, jer svi su svjesni zapravo da ne može se ljutiti na humor, jer mi smo onaj funny guy iz razreda iz zadnje klupe koji se šali i sa njim svi žele biti dobri, to je jednostavno.
Pitali smo Nika Titanika ima li feedback na svoje karikature. Imam, priznaje Nik Titanik, zato što je moja glavna intencija u karikaturama čistiti ispred svog kućnog praga.
Što mene najviše zapravo živcira, iritira i inspirira za moj rad je primitivizam. Ne, primitivizam, krkanluk i ta nekakva neciviliziranost u bilo kom segmentu. I ako vi to danas kritizirate, što ja često radim, automatski vas napadaju da ste, to je ono danas nevjerojatno prošireno, ili jugokomunjara, četnik ili ne znam šta, makni se iz Hrvatske, goni se u Srbiju, najčešće ne znam zašto u Srbiju i tako dalje i tako dalje. Znači to je ono što je zadnjih ono godinu dvije nevjerojatno reširano i s čime se ono suočavam na dnevnoj bazi. Ali velim, ponavljam, moj glavni cilj je ovoga, biti kroničar hrvatske gluposti, čistiti ispred svog kućnog praga, ali velim opet ponavljam, to ne znači da preferiram tuđi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tematskim blokom o humoru i satiri na Balkanu završavamo Dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.